cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pred nama je emisija Katedra u kojoj ćete večeras čuti predavanje doktora Biljane Anđelković, neuropsihijatra iz Beograda, na temu psihološki pristup iskušenjima, koje je održala u nedjelju 26. septembra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Draga braćo i sestre, dragi oci, dirnuta sam okolnošću da u navečerje ovako velikog praznika govorim o psihijatrijskom, odnosno psihološkom, psihoterapijskom pristupu iskušenjima. To je za mene posebno iskušenje. Ali eto, ja sam se upustila u to nadajući se da će ova tema pomoći i meni da izađem sa svojim iskušenjima na kraj i da ću tako na najbolji mogući način moći da doprinesem daljem svom radu sa pacijentima, odnosno klijentima u psihoterapijskoj praksi. U okviru ovog predavanja ja ću na početku nešto reći najosnovnije s teološkog aspekta šta su iskušenja. Neću mnogo citirati, ali moram da se pozovem na neka ključna mesta koja su se meni učinili korisnim da bi se razumelo ono što budem kasnije govorila, što se više odnosi na psihijatriju, psihologiju i psihoterapiju. Na početku da razjasnimo zašto je došlo do zabune u nazivu, na obaveštenju se pročitali psihijatrijski pristup, a ja sam rekla psihološki. Psihijatrija je grana medicine. Psihijatrija proučava biološku prirodu čoveka, a psihologija više šta se dešava dinamički u psihi, u duši. Kakvi su to odnosi, kakva je struktura. Psihoterapija opet na jedan poseban način je razvojna teorija ličnosti i terapijska tehnika. Iskušenja su za psihijatriju i psihoterapiju značajna zbog toga što klijenti dolaze u posebnim stanjima koji bi se mogla nazvati iskušenjima bez obzira da li ih oni takvima određuju ili ne. Ja ću pročitati jednu ovako sentencu prepodobnog Marka Podvižnika koji kaže da nam iskušenja na neočekivano se dešavaju neočekivano po Božjem promislu i mimo naše volje nas vode ka pokajanju. Ovo mi se jako dopalo i mislim da je jako značajno što je to mimo naše volje. Znači da je tolika nada da eto ako se trudimo i mimo naše volje kroz iskušenja možemo da se pokajemo, a to je put ka spasenju. Isto mislim da je jako značajno i da se teško do toga stiže, ali da je jako vredno pomenuti, da je to nešto što je osnovno, da je u iskušenjima jako važna radost. S tim u vezi citirat ću apostola Jakova koji kaže: svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različite iskušenja, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka usavršava delo da budete savršeni. To je iz poslanice Jakovljeve. Zašto je radost značajna u iskušenjima? Zato što je potrebno da s radošću prihvatimo Božju volju, da dosegnemo strpljenje onoga u čemu se borimo, da se znači sa strpljenjem borimo i da tako stignemo do Božjeg lika u nama, koji bi psiholozi nazvali našim pravim bićem ili pravim selfom. to je povod za veliku radost. To je radost jedinstva sa Hristom. Sada, kad se radi o iskušenjima, važno je reći i ko nas kuša. Ja sam otprilike to ovako sumirala. Na različitim stupnjevima psihološkog i duhovnog razvoja kušaju nas različite okolnosti. Na najnižem stupnju razvoja kuša nas sopstvena želja. Kada čovjek uznapreduje u duhovnom i psihološkom razvoju, kušaju ga zli dusi. A kada je neko već toliko uznapredovao, kuša ga sam Bog. U stvari, za Boga se ne bi ni moglo reći da nas kuša. On nas ispituje. Tako ću vas podsjetiti na jedno mesto iz poslanice apostola Jakova, gde on kaže: nijedan kada je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijevčiv za kušanje zlo. I on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja kojom ga mami i vara. Ta želja zatrudnjavši rađa grijeh, a grijeh učinjen rađa smrt. Ne varajte se, draga braćo moja. A opet čitamo u psalmima ovako: Gospode, ti me kušaš i znaš. Još nema riječi na jeziku mom i ti, Gospode, gle, već sve znaš. Da izađem na nebo, ti si onde, da siđem u pakao, onde si. Nijedna ste kost moja nije sakrila od tebe. Ako jesam saznan tajno, otkan u dubini zemaljskoj, okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. To je iz 139. psalma. U iskušenjima se moramo opredeliti za dobro ili zlo, za veru ili za neverovanje, za čist unutrašnji život ili prevagu slasti. O tome imamo puno primjera u Svetom pismu. S tim u vezi asocijirala bih na psihološku dimenziju ovoga i rekla nešto o konfliktima. Konflikti su potisnuti unutrašnji emotivni sadržaj koji su pomereni u podsvest i deluju u svesti, a samim tim ako nisu osvešćeni, oni stvaraju određene teškoće. Naš Gospod Isus Hristos po krštenju bio je kušan u tri različita stepena. Najpre glađu, ja vam sad više neću citirati šta je on rekao i kako je odgovorio na kušanje. Onda je drugom prilikom bio kušan lažnom slobodom. Ovo prvo kušanje glađu u stvari predstavlja i odnosi se na voljno nagonski život i na telo. Drugo kušanje lažnom slobodom predstavlja iskušenje uma i treće, gde je trebalo da se pokloni lažnim vrednostima, predstavlja iskušenje srca. Ova iskušenja su od kušanja Gospoda našeg Isusa Hrista centar naše duhovne borbe i psihološke borbe i kroz njih Gospod ispituje sve nas da li smo dostojni njegove krsne žrtve. Sada ću nešto reći o različitim iskušenjima koje se sreću u psihijatrijskoj praksi. Znači, iskušenja koje se odnose na voljno nagonski život razotkrivaju se najčešće u sadržaju najtežih psihijatrijskih stanja, stanja teških psihijatrijskih dekompenzacija ili, kako ih mi zovemo, psihoze. U ovim stanjima nema granica u doživljaju ko sam ja, a ko je onaj drugi. I tada klijenti vrlo često govore, rekla bih, o bizarnim sadržajima koje, na primjer, jedan mi je pacijent pričao prilikom prvog intervjua. On je inače bio na lečenju u psihijatrijskoj bolnici i ja sam ga videla prilikom izlaska na vikend, a onda se ponovo vratio, kako je spavao sa majkom svog najbližeg prijatelja. Sve ono što se u psihijatriji iznese, mi gledamo sa sumnjom. U smislu, s jedne strane, to se odnosi sigurno na njegovu realnost, a s druge strane, imamo u vidu i pitanja psiholoških fantazama. Znači, mi ne oduzimamo nikome mogućnost njegovog doživljaja, ali u realnosti to ne mora da bude tako. Drugi pacijent je već u prvim intervjuima govorio kako je u ranom detinjstvu bludničio sa sestrom, to su njegove reči, a već u drugoj seansi ili trećoj se sećao sve više tih iskustava i govorio kako je od 7. pa od 10. godine sa nekim dečacima bludničio, a kasnije je bludničio sam. U prvim razgovorima terapeut je dužan da bude pažljiv, osetljiv, da mnogo ne tumači i da pokuša da prihvati sve ono što mu se govori i da ima prema tome jedan, rekla bih, topao odnos i da u sebi nema ništa kritizersko ni kritično da bi ovi sadržaji mogli da izađu. Opet navešću vam jedan treći primer koji se odnosi na iskušenja u voljnom nagonskom životu. Već dugo u psihoterapiji imam jednu klijentkinju, nekoliko godina, koja je fakultetski obrazovana žena i koja radi, ali pored medikamentozne terapije ona dolazi i na psihoterapiju 2 puta nedeljno. I jako se puno muči mislima o samopovređivanju. To su doista teška i bolna osjećanja kada doživljava da će povrediti na vrlo drastične načine svoje ekstremitete, da će povrediti krvne sudove i tako dalje. Ova ista pacijentkinja to pokazuje i u odnosu između mene i nje. Ja sam prošle godine ovde na ovom istom mestu imala jedno predavanje koje tema je bila pravoslavlje i psihoterapija, gde sam objasnila osnovne kliničke pojave i tada sam govorila šta je transfer, šta je kontratransfer. Transfer su u stvari ona osjećanja koja pacijent ili klijent u toku psihoterapije ima prema meni, a moje osjećanja su označena terminom kontratransfer. Dakle, ova pacijentkinja koja je govorila o samopovređivanju je vrlo pasivna i povremeno zahteva, što ja nekad izlazim u susret, da je zabavljam, da je nešto govorim, da sad ja to i činim, da bi negde pružila tu podržavajuću i toplu sredinu, ali joj isto tako i kažem šta to znači. I da negde ona ne može, čak i ne nastoji, ali uvek kažem ne može, da se pokrene iz te svoje pasivne pozicije. U jednom od zadnjih intervjua ona je rekla da bi želela da čita nešto iz Žitija i ja sam joj ponudila knjigu Srpski duhovnici 20. veka. To je eto jedan primer kako nekad izlazite iz neutralnog stava i pokušavate da rešite tu pasivnu poziciju. Sam joj dala knjigu i prošlo je neko vreme, pitala sam je da li čita, rekla je da je vrlo zanimljiva, ali da može da čita pomalo. Opet jedna pacijentkinja koja takođe radi, koja je u srednjim godinama i imala je doista bolne iskušenja koje su se i teška, koje su se odnosila na želju da uništi svoj život, popila je velike količine lekova. Ipak se to nekako završilo, preživjela je previše godina. I tokom terapije ona se sama vraćala na taj trenutak. Naročito se osjetio napredak posle jednog sna da je ona povezala sama, znači ona je aktivnija u odnosu na ovu prethodnu pacijentkinju, zašto se to njoj dogodilo, kako se to događa. U jednoj od poslednjih seansi ja sam sticajem okolnosti shvatila da je vrlo dobro da sumiram njen dosadašnji rad i rekla sam kako se njen napredak, nekad morate pružiti i podršku, odnosi na to da je uspjela da sumira to svoje najveće iskušenje života i smrti i da o tome otvoreno govori i da uvek kada se vraća na ono što je najbolnije, počne od toga. I ona je rekla da je ona sigurna da to više neće uraditi zato što je Bog neće ostaviti. Sad ja sam rekla, vi morate i kao terapeuta, naročito i kao hrišćanin, da budete oprezni. Rekla sam, da, Bog je neće ostaviti, ali đavo je jak. Tako sam htela da kažem da uvek treba biti opazriv i uvek se na takva mesta vraćati. E sada, kada psihoze napreduju u svom razvoju, onda sa iskušenja tela negde prelaze na iskušenja uma. A iskušenja uma su iskušenja književnika i fariseja, odnosno uvek kada postoje racionalizacije, objašnjenja, kompromisi, možemo da govorimo o iskušenjima uma. Tako jedan mlad klijent koji je isto nekoliko godina u terapiji, pored farmakoterapije, je počeo da govori o tome da ne zna, on čuje glasove, nema vidne poremećaje, ne vidi neke slike, ali ima da poremećaj percepcije u vidu glasova, da ne zna odakle ti glasovi potiču, da li su oni iznutra, da li su spolja, kako da se prema njima odnosi, šta to znači. Sa teško je odrediti koliko je to stvarno njegovo pitanje, a koliko negde on u stvari ima potrebu samo to da verbalizuje. Isti ovaj pacijent ne može da se veže ni za jednog duhovnika, već stalno menja duhovnike, razmišlja da bi neko mogao možda nešto više da mu pruži i to je deo u stvari njegovog razvoja koji je trenutno na tom stupnju koji jeste. Ali on je dosta postigao, to se ovako vidi spolja klinički, negde je mirniji, uspešniji, aktivniji. Iako je u njegovim sadržajima teško naći smisao. E sada, najčešće iskušenja su ipak iskušenja srca koje se odnose na emotivne sadržaje i one su i to su iskušenja emotivno zrelih ljudi. Znači, moram da kažem da kao što svi u sebi imamo nešto od nezrele patologije i nešto od zrele strukture, tako i svi imamo sve tri vrste iskušenja. Ali iskušenja su srca koje se odnose na emotivni život i koje se ogledaju u odnosima sa najbližim osobama u okruženju, sa mužem, sa ženom, sa roditeljima, predstavljaju već jedan dosegnut nivo razvoja. Na centralno mesto analize i kamen iskušenja su u stvari partnerski odnosi. Tako, posle nekog izvesnog perioda psihoterapije, neki klijenti mogu da shvate i da prihvate doista hrišćanske obrasce. Da u suštini, ma kako se onaj drugi njemu blizak odnosio prema njemu, on je uvek u prilici da daje i da ukoliko je on integrisan i uznapredovao je u nekom svom hrišćanskom stavu, onda svojim mirom može privući onog drugog i pomoći mu. Što neke pacijentkinje nekada verbalizuju. Bez obzira da ja to kažem, ali nekako to se nakupi, da kažem, one pokupe to kamenje kroz koji psihoterapijski proces prolazi i to direktno kažu. Neki kažu tokom izvesnog perioda terapije, a kada se radi o zrelim strukturama, spremne su da to kažu i u početku, kao što sam čula od jedne klijentkinje koja veoma kratko, negde oko 2-3 meseca dolazi na terapiju i rekla je kako kad ona bude bolje, moći će da možda nešto pruži svom mužu koji je doista vrlo zatvoren, vrlo povučen, nekomunikativan u nekom svom svetu i možda će eto njihov brak ići u tom smeru da će ga sačuvati, mada trenutno sada ona je vrlo nezadovoljna i razmišlja da se razvede. Rekla bih vam nešto sažeto, koje su stvari mogućnosti psihoterapije u odnosu na iskušenje. Mogućnosti psihoterapije su da u toku psihoterapijskog procesa prihvatimo iskušenja, da ih vidimo, što je i sami znate veoma važno. Onda vrlo je važno da bismo savladali iskušenja i da bismo napredovali negde, da oprostimo. Psihološka literatura sve više govori o opraštanju, a i sami znate da u molitvi Gospodnjoj nema izlaska iz iskušenja dok ne oprostimo. Ja sam u svojoj kliničkoj praksi bila, kažem, čak iznenađena, iako se trudim da budem hrišćanka, koliko je nekada teško ljudima da oproste, iako su u teškim bolestima i neopraštenje ih očigledno vuče negde dole i onemogućava im da imaju u sebi jelo lakše i prijatnije osjećanje i da negde lagodnije žive. Tako jedna klijentkinja koja je zbog jedne teške ove bolesti nekoliko godina nepokretna, i to je jedina klijentkinja kod koje ja odlazim jedanput nedeljno, koja je toliko vezana za svoje roditelje samim tim što je nepokretna, ima mnogo zamerke na njihov stav prema njoj. Meni je uvek fasciniralo kako negde ta okolnost unutrašnja nepraštanja, kako to ne može da doživi kao teškoću i kako to njeno telesno somatsko stanje kao da nije dovoljno teško da bi ovo prevazišla. Cilj psihoterapije je uopšte da unapredi psihološko zdravlje, a samim tim ona predstavlja vrednovanje života koji je bogatiji, koji je kreativniji, koji je radosniji, i samim tim približavamo se i ciljevima duhovnog razvoja, a sve ovo nam omogućava da nam Bog umjesto jedne daje dve blagodati: opraštanje grehova prošlih i izbjegavanje grehova budućih. Ja sam sad sa priče psihološkim jezikom prešla na duhovni jezik, jer se ovo negde jako podudara. Odnosno, ako kroz psihoterapijski proces rešimo svoju strukturu unutrašnju koja je opterećena negiranjem realnosti, cepanjem osjećanja na dobra, na loša, neko je samo dobar ili samo loš, objašnjenjima, racionalizacijom, znači ako se ovo sve reši, onda naš psihološki život bude negde mirniji, bogatiji, i mi više najverovatnije nećemo imati potrebe da prolazimo kroz ona stanja kroz koje smo prolazili kada je naš život bio takav opterećujući. Postignuti cilj psihoterapije se ogleda u izbjegavanju iskušenja, znači u stvari dosegnut realan pogled na samog sebe. Simeon Novi Bogoslov, opet ću vam reći jedan citat, kaže ovako: uči da razlikuješ slobodne pomisli od nametljivih maštanja. Ja sam ovdje shvatila da su slobodne pomisli ono što bi psihoterapeuti i čak i psihoanalitičari nazvali slobodnim asocijacijama. Naime, u nekom razvijenijoj psihološkoj strukturi, odnosno u postignutom stanju psihološke zrelosti, mi možemo da iz sebe izvučemo nešto o čemu trenutno mislimo, što je jako aktuelno, da to potekne iz našeg istinskog bića koje u čijem je centru Gospod naš Isus Hristos za hrišćane naravno. Ovo se vrlo retko dešava, naime slobodne asocijacije su vrlo retke, ali eto one ipak nekad mogu i da se jave i govore o mogućnostima psihološkog razvoja. A sada bih vam nešto rekla kako sve ovo praktično izgleda na delu. U odnosu na grupnu psihoterapiju u kućama za lečenje zavisnika u centru Zemlja živi koji je u Bačkoj eparhiji, a pri manastiru Kovilj. Naime, ja 10 meseci radim u ovom centru u ženskoj kući koja se nalazi u Bačkom Petrovom selu. Dakle, radi se o iskušenju zavisnosti. Devojke su tu posle prevaziđenog jednog perioda neophodnosti detoksikacije. One ne dobijaju nikakvu medikamentoznu terapiju. Žive u jednoj, rekla bih, monaškoj zajednici. Ja sam tražila i dobila blagoslov od vladike Porfirija da im pružim ono što sam mislila da je korisno, da imaju povremeno i psihoterapiju. Ja odlazim tamo, to je 70 km od Novog Sada, jedanput u 15 dana. U početku rada postojali su veliki otpori. One nikako nisu to htjele da prihvate, ali nisu mogle ni da ne prihvate, jer bio je takav blagoslov sveštenika koji je zadužen za rad sa njima. Govorile su da je to svetovna metoda, da su one kroz to prošle i da ta metoda nije dala nikakve rezultate. Međutim, ja sam sve to slušala, govorila da je dobro da ona izraze svoja negativna osjećanja i da posle iznošenja negativnih osjećanja prijateljstvo može da bude bolje, što se i dogodilo. Posle 10 meseci rada, inače ja u ovoj grupi imam, mi to zovemo u psihologiji, psihijatriji, observer, neko ko je prisutan u grupi dok se odvija grupni terapijski proces, ako ne govori, nego eto, na neki način svojim prisustvom učestvuje, a posle toga ja podelim sa njim svoje utiske. Taj observer koji inače također ima blagoslov da tu radi, on je zaposlen inače u muškoj kući, je rekao da se sada potpuno jasno osjeća da bi ove devojke prihvatile psihoterapiju i da se one same pitaju, bez obzira da li je to ako bi to bio njihov slobodan izbor. To se jednostavno osjećalo. Već posle eto 10 meseci rada, možda je to i kratak period za tako nešto, one aktuelno govore o onome što osjećaju, o tome kako se užele svoje kuće, o tome kako ne mogu da prihvate nešto što je aktuelno u tom danu, neko ih je uvredio, neko je nešto tražio od njih što nisu mogli. Važno je raditi na tim osjećanjima i na tim događajima koji su trenutni, jer naše celokupno biće se ispoljava u onome što je sada. Tako sam ja uspela da vidim i jako one, da kažem, barataju terminima koji su hrišćanski, a koji se odnose na zajednicu, ne koriste prednosti zajednice, ali lepotu zajedničkog života i zajednice u hrišćanskom smislu može da primi samo onaj koji ima dosegnut neki stepen razvoja. Ja sam uvek taj odlazak kod njih doživljavala da ja primim njihovu zajednicu pa da im onda to prenesem. U ovom centru koriste se, devojke imaju takav raspored, ustaju ujutru, imaju jutarnju molitvu, onda imaju poslušanje. Svaka od njih kad dođe ima svog anđela čuvara, to je devojka koja brine o njoj, onda imaju lične obaveze i radne obaveze. Lične obaveze se odnose na njihovu psihološku prirodu, odnosno na njihove osobine i na ono što one nisu savladale. Pa tako, kada dođu, lična obaveza je, na primjer, da grade odnos sa devojkom koja brine o njima, sa anđelom čuvarom, ili lične obaveze, na primjer, kada sam se dala, kada se nisam dala za zajednicu, kada sam se povukla, kada sam bila otvorena i tako. Za večerom koja doista ili za ručkom, koji, to su prilike koje doista odišu lepotom zajedničkog života, odvija se nešto što oni zovu podela. Naime, svaka od njih govori šta je iskusila u tom danu u odnosu na lične obaveze. Ja sam bila u prilici da u tome učestvujem i da im nešto o tome kažem, kako sam ja videla kada su one odgovorile, a kada nisu odgovorile neku ličnu obavezu. Tako sam ono što se događalo u toku psihoterapije verbalizovala i tom prilikom. Ovaj proces rada u ženskoj kući počeo tako što je prvo bio blagoslov da ja obiđem kuće, pa onda da vidim da li i u kojoj je najkorisnije raditi. I ja sam dobila blagoslov da radim u ženskoj kući, mada postoje još tri kuće. To je bilo krajem prošle godine. Otišla sam u Novi Sad, iz Novog Sada me je vozio sveštenik u Bačko Petrovo selo i tamo je služio liturgiju. I kada sam pošla, rekao je da zvone. Za mene je to bilo ovako posebno dirljivo i negde me ta zvona prate sve vreme. Eto, toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje doktora Biljane Anđelković, neuropsihijatra iz Beograda, na temu psihološki pristup iskušenjima, koje je održala u nedjelju 26. septembra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Na ovoj 71. duhovnoj večeri, koja se na Prevlačkoj svetinji održavaju svake nedjelje, u muzičkom dijelu programa učestvovala je operska pjevačica Smiljana Milićević iz Beograda.